Dabar jūsų dvasinio mokytojo žodis, tarkit jūs.
Gal aš pratęsdamas tavo pamokslą, kuris buvo nuostabus, kaip žmonės elgesi dėl tų materialių dalykų. Aš savo noriu, galvoju, nuvažiuosiu, pabūsiu tenais, kada socialdemokratai savo buveinę buvo įkūrę Novateli viešbutį. Čia praeitą sekmadienį aš nuvažiavau, man ten.
Nesislėpk, pretendavai Europarlamentą. Norėjai, kad prasmuktum.
Ir ten atėjimas laisvas, praėjimas laisvas, antrame aukšte padarė turšetą. Ir aš kaip pamačiau, kas ten darosi, žmonių pinigus, kad ta partija surenka mokesčius kiekvienais metais ir leidžia savo tokias pramogas daryti.
Tai dar dotacijas biudžetas duoda, milijonus. Jie nesurenka tiek, kiek gauna iš biudžeto.
Tai aš taip įdomumo dėlį apačioj ten bariukas buvo, kad žinau tos kainos, kokios galvo nusipirksiu mineralinių bankutę, nes ten mineralinis nebuvo, ten visokio sultys, buvo visokie gėrimai, maistai, viskas, lūžo stalai. Tai mažiukiai mineralinių, va kaip panašiai, kaip dabar gelė Irena, 12 litrų, jūs įsivaizduojate, Novateli viešbutėm 12 litrų ir aš pasimečiau, galvoju, tai nejaugi dabar ties tokią bankutę reikia paimti 12 litrų, kada jinai parduotuvėje kainuoja per kelią perinant litas 20 dieną.
Litas
80, o čia 12 litrų. Tai tas gopšumas yra, tas noras pralopti, tengi atsipirktų, jeigu ir 7 ir 5 litai būtų jau yra brangų, čia 12 litrų. Tai sakau, kiek pas jūs užeras paprasčiausio, pigiausio vyno? Sako, mes pilsum tik taip po 250 vyną, bet tai galim pilti vis tik du indus, vis tik du užeras. Tai po 125, tai kiek išeina vienas užeras? Sako, pats pigiausias, 125 gramai, pats pigiausias 25 litrai. Tai reiškia, tas, kuris parduotuvėje kainuoja ten 10-12, tai jau čia fužeras kainuoja 25 litai. Aš po tos restoranus ir po tos barus nevaikščiau. Tai man buvo įdomu pasižiūrėti, kas tai žinės. Ne, čia jau nuėjau tokiais sumetimais. Tai va, tai tokį gal prisijungęs prie to pamokto, kaip švaistomi yra pinigai, kaip yra iš biudžeto įmami ir jie tarpusavį neranda, aš mačiau, jau ten viduje jie pačioj partijoje konfliktuoja, tai kad Natonis konfliktuoja su kitais, su pirmininku ir vieno žodžio, tokia valdžia, kuri dabar yra, tai jinai tikrai pasmerkta žlugti ir kito kelių nėra. Ačiū.
Taip, kas turi dar daugiau savo minčių, mokymų, prašau.
Mes matome, kaip sunku tiem dvasos broliams ir sesėms, kurie nesirėmė vyrojaus tėvus, netradė savyje, kaip jos prislėgė tos visos problemos pasitaikančios gyvenimo kelyje, kad ir neperseniausia čia buvo dailės akademijoje ilgamečio darbuotojo dvasos brolio, kada iškeliavo žemiškoji žmona. Ir visi tiesiog stengiasi apsilankyti, pareiškti, kaip pasakyti, užuojautą. Ir kadangi jis ilgai dirbęs jau dailės akademijoje, nors ir tos žmonos jo nepažinojo, bet visi būriais ėjo reikšti užuojautą. Ir aš tik taip po to, matydama, kaip jisai tiesiog sulinko, buvo ta našta. Jo, žvilgsnį žiūrint, skaudžia našta, ta problema, kad jo, žvilgsnį žiūrint, mirė. O mūsų, nes jau, kadangi žiūrime popiečius, žinome, kad jinai iškeliavo į morontinius gyvenamosius pasaulius ir tik tai to nežinome, ar jinai bus pažadinta, žiūrim, kokie basinius burtus jinai yra sukrovis šiam žemiškajame gyvenime. Tai aš tik tai, kada nuėjau į darbą, tiesiog nuėjau pas jį, pasakiau, kad aš užuojautos tokios, kaip visi, kad reiškia, nepareiškiu, bet tik tai noriu suteikti didesnės šviesos ir sustiprinimą. Ir tiesiog pat paskaidžiu šviesą, pasidinau tą šviesą, kurią aš jau turiu savyje, kad ir papasakau, kad juk nemiršta žmogus, o tik tai, kad miršta žmogus materialus kūnas, išeikvoja fizinė energija, o tas tikrasis žmogus vidinis gyventojas, tikrasis aš iškeliauja. Ir nereikia taip judėti, kentėti, tiesiog, kaip jis pasakė, man labai sunku, o mano anūkė, tai tiesiog polia į depresiją. Nebeina į mokyklą, negali susikaupti. Jinai tokį stresą patyrė. O dėl ko? Todėl, kad jinai nuo pat mažens nebuvo mokama negyveno toje tikrovėje, o gyveno iliuzinį gyvenimą, kaip ir dauguma dvasios brolių ir sesių. Gyveno našlaičių gyvenimą, nesusimąstydami, kad yra mūsų tikrieji tėvai, dvasiniai tėvai, tikrieji tėvai. Ir kad jie lėja meilę, mus vodžia, ramina ir kiekvienoje gyvenimo situacijoje tik tai, kad remtumėms į juos, o ne ir nieko daugiau. Ir aš jam sakau, tai nu, negalima tai pasiduoti toms gyvenimo problemoms, o tik tai remtis į rojaus trybę, į dangiškosius tėvus, tai pagal jų supratimą. Tai jis taip mane nustebino tokiu pasakymu ir sakau, nu aš jam anksčiau jau tą visą šviesą esu pasklydus, tai daugiau tai anūkiai pasakyti apie tą tikrovę, apie šviesą, nu, nors ir pas jį patį dar nėra tos atrastos šviesos, bet nors kažkiek tai ir nuorodas jau, sakau, kiek anūkiai, kokio amžiaus, sako, 13 metų, sakau, tai ir internete gali jau prisėsti ir pastudijuoti tos šaltinius ir susirasti tą šviesos formą. O jisai sako, nu kurgi, jinai dar nieko to nesupras. Įsivaizduot, koks mąstymas, 13 metų mergaitė ir jinai nieko nesupras tos dvasinius dalykus. O todėl taip ir galvoja, kad jis ir pats nesiekia dvasinės šviesos, netradęs kurėjo savyje, gyvena tiesiog našlaičio. Dvasinio našlaičio gyvenimą, kaip ir daugumą dvasios brolių ir sesių. Todėl mes ir tiesiog eidami šiuo nuostumį patirtinių gyvojų meilės keliu atradę tėvo savyje ir pagal savo atsiverimo būseną ir skleidžiame tiesiog tą šviesą ir tiesą, kurią gauname iš rojus trejybės, iš aš esu. Kad kuo mažiau tų dvasios brolių ir sesių būtų tokie tamsoje, netikrume, kančiuose, ir kad kuo daugiau atsivertų, kad patirtų tą meilę, kurėjo meilę, tą nuostabią meilę, nuostabų meilės nektarą, kurie jie lėja pastoviai. Ir tik tai būdami toje atsiverimo būsimoje mes ir pasireiškime aplinkoje tiesiog šviesos darbais, gėrio darbais. Ir kaip važiuodama į darbą, aš nuėjau iki autobuso šio stotelę, tiesiog pasivaikščioti ir ateinu į stotelę ir laukia autobuso, gal ten porą žmonių, tai jau daugiau rinko, dar buvo kažkaip kliuvo. Ir tiesiog mano žvilgsnis užkliuvo pirmiausiai tai, kad ten šiukšlių dėžės šalia stotelės. Ir toks šiukšlynas aplink, kad eina žmonės ir pereina per tas šiukšlės ir nesusimąsto, kad galima kažkaip tai pasielgti kitaip. Jie net tiesiog įpratę tai. O man toks impulsas vidinis, tiesiog aš nemastydama. Pasidėjau ant suoliuko savo krepšelį ir pradėjau rinkti tas šiukšlės. Bet ten tiek buvo prišiukšlinta, kadangi buvo šeštanis, gal ten įpratę ar jau anksčiau buvo kios keliai.
Gali dar. Jau mažinė pauzė. Ir vienas iš tų išsebinčių sanitarai, greičiau atvažiuokit.
Galimas daiktas ir pagalvojo. Nes, o aš visai kažkaip tai nekreipiau dėmesio į tai, ar mane žiūri, nežiūri ir ką pagalvos. Ir tuo labiau, kad tos šiukšlės buvo netgi ant lento. Ir vėjota buvo nunešta.
Akurat greitoji, greičiau.
Ir maišeliai ten su atomu atliekom ant lietuvo. Ir man mintis, taigi ir avarija gali atsitikti. Ir aš taip, ten ir maišelių buvo ir tuščių, tai aš tos maišelius sudėjau, surinkau. Kiek tilpo į tas šiukšliadėžę sudėjau. Ir po to tik tai... Kadangi kaip tik tai ir laikas jau baigėsi, ir autobusas to atvažiuoja, ir aš ramiausia įlipau į autobusą. Ir visada aš važiuodama autobusu pagarbinu Rojaus Trejybę, pasimeldžiu, ir tiesiog irgi pagarbinu Rojaus Trejybę, pasimeldžiu, kad man buvo suteikta tokia galimybė, toks impulsas, kad aš pasireikščiau to, nors ir kaip, kitų akimi žiūrint gal menko to veiksmų, bet aš buvau tokia vidiniu, tokiam pasitenkinimu gal sakyčiau vidiniu, kad tikrai išsiklausiau į vedimą iš vidaus ir impulsyviai tą ėmiau sudaryti, nežiūrėdama į aplinkinius, kaip jie sureaguos. Nes aš manau, kad tikrai, kad kai kas, nežinau, kaip pagalvojo. Bet tai visai mums pas nesvarbu ir svarbiausia pasireikšti aplinkoje. Šviesos darbis, gėrio darbis ir tik tai, kada atsivėrusi asmenybė yra ir mes ir pasireiškime tuos šviesos darbais. Tad ir svarbiausia mums, kuo didesnis atsivėrimas ir įsiklausimas į vidinį vedimą iš vidaus ir veikti kartu su Rojaus Trejybe, šesu ir tik taip ir tampame bendrakūrėjais.
Ačiū tau. Tarytko man kaip tik ir pranešė va ką tik tai, kad tą autobusą vis tik tai greitoji lydėjo iš paskos.
Tai aš irgi savo gyvų kailį patyrėjau tą rinkimą, jeigu sakiau, apsirengęs gražiai viską, pakelsi vieną šiukšlę vidurį dienos, ten, tai nieks nekreips dėmesio, bet aš irgi jau pro sustojimą, jau ten į seniniją Lazdynus, tai aš vienu ir matau šiukšlės, kitur vieno pusėje gatvės, kito pusėje aš pradėjau rengti žmonės, visi gatvės į tą pusę, ką aš ir dirbinėjau.
Kaip lempos,
tokia reakcija. Kas čia daro, jūs ir jo esi šiukšlės
remininkas? Šiandien ryte, kaip tik, kai važiavau, prieš važiuojant, aš įjungiau Maskvos televizijos kanalą, pirmąjį kanalą, ir ten multikas vaikams eina. Iš Amerikos multikai, bet siaubingi tie visi, nupiešti vaikai, veidų bruožai, baisus. Bet tekstas įgarsinta tokiu siaubingu balsu, kad atitiktų tą personažą. Tai va, sako, aš jums dabar siūlau dalyvauti nelegaliuose lenktynėse, o tos nelegalios, kur greičio lenktynės, ten gatvėmis ir žodžiu, viskas kelia pavojų, dėl to jis ir nelegalios, nes policija gaudo tokius lenktynininkus, kabutėse lenktynininkus. Tai sako, čia yra drąsa ir panašiai. Bet šitokia nuostata vaikams rodo multiplikaciniam filme. Ką tai rodo apie tokio filmo kūrėjus, dėl to ir negali būti gražus veidai, nes jų ir lūpose suteikti tekstai yra va, tas lenktynės tarsi kad tai blogis, bet jas propaguoja, nes tie vaikai susidomi, kas tada yra tos lenktynės. Ir ten parodo, kad va, tai drąsus važiuoja, tai jie žodžiu, greitį labai tokį pavojingą savo pasiekė. Tai reikalinga tam drąsa. Tai aš jau to multiko turėjau nebežiūrėjau, nes reikėjo aš važiuoti. Tai va šitai po trupučiukas skverbėsi kitas segmentas, kokia yra politika, toks yra menas, tokia yra bažnyčia, tokia yra visuomenė, mokykla, šeima, viskas kai tarpusavyje susieta. Tai dabar vėl jūs suraskite nors vieną, kuris būtų neurantas, kuris suvoktų viso to priežastis ir matytų išeitį. Nėra nei vieno pasaulyje tarp 7 milijardų žmonių be uranto, nei vieno. Kiek be būtų postringautų jų moralės, ten gėrio, grožio temomis, nei vienas nėra nuoseklus. Nei vienas nemato konteksto, nemato priežasties ir išeities. Daug kas pasiūlys įvairiausių išeičių, bet tai yra aklavietis, o ne išeitis. Negalima, darau strybės aš esu, rasti išeities. Išeitį rodo tik tai rojus trybė aš esu. Žmogus savo protu išmastyti to negali. Tu jam gali sakyti, vat jis sakys, už minutės vėl tą patį tavo mokymo pasiklausęs. Reiškia, tik tai savo atsiverimu dar gilesniu, savo gyvenimu dar šviesesniu, doroje, be įdų, tu gali rodyti kitiem pavyzdį. Bet ne dėl to, kad tu gyveni vardant pavyzdžių, bet kad tau malonumą teikia toks gaivus, šviesus, doras, švarus gyvenimas. Tai tas pats kaip eit pro šiukšlyną, jeigu tu eini per šiukšlyną, ar tu rinksi šiukšlės, jeigu tu atsidursi sąvartyne. Ir atsakymas. O savyje tu gali tada rasti kūrėją ir gyventi savartinę gyventi. Šviesos, doros, teisingumo ir beidų gyvenimą. Tiek kiti rūko, geria, mušasi, ką nori, daro, apgaudinėja. Karjerą daro, pinigais aptekia, namus stato, keliauna po pasaulį, balius organizuoja. O tu gyveni prasmingą gyvenimą. Prasmingą. Jo negalima sukurti, taikant įvairias sistemas, metodikas, politinės kryptis. Ne, tai yra beprasmis egzistavimas, iliuzija. Tik tai atradus savyje rojus trejybę aš esu, atsidavus, ne pats, atradai gerai, bet pats, jeigu ten bandysi vairuoti, pataikysi kaip kaktai į stulpą. Atsiduok, kaip tave vairuoja. Vat problema atsidavimas, nes gislai muistaisi. Suka taip, ne, pasisaki kitaip. Tai vat, kad esmė, kad to muistymosi vis mažiau būtų. Ir va tave suka taip, ir tu gražiai sukiesi. Tada tu, juk muistymosi tai išeikvoja energiją, reiškia, tą jaučia lastelė, susirga kūnas dėl muistymosi. O jeigu tu taip kaip pasuka, tu kartu sukiesi, tu energijos neikvoji. Tu dar gauni iš to tave pasukančio. Ir tu eini taip, kaip tave veda ir bet kur, tada ir šiukšlės ne tik tai per gatvę surinksi, per visą miestą.
Į jaunų, nuo šitos vadinamos tos aušros vartų, naktį jau rinkau visą šiukštės iki Karaliniškių, 4 valandas aš pradėjau ir 5.
Bet
naktį.
Žinokit. Šiukšlės tai ne vien tik tos, kurios yra materialios. Savyje išsirink šiukšlės taip pat, kurios nematomos.
Čia ego pagesinimas, ego gesinimas.
Taip, kad mano mylimieji, viduje mes turim tą švaros spindesio šaltinį ir leiskim jam pavairuoti mus, o jis jau. Taip, kas turi dar savo mokymą, prašau.
Šiandien yra paskutinė šio pavasario diena. Nors seniau Lietuvoje skaitė, kad pavasaris ir ruduo turi
patrūkti. O kaip rašė?
Taip.
Skaitė, sakėjai. O kaip rašė? Nes skaitė, tai turėjai perskaityti.
Rašė ant grifelinių lentelių.
No, tai va, kai parašėjai, tai tada ir perskaityti gali. O šiaip tai laikė, neskaitė, arba manė, arba mąstė, jeigu giliau.
Tai žodžiu, vasarą ir žiemą turėjo po 4 mėnesius ir tai buvo labai logiška ir suprantama. Bet ne apie tai. Truputėlį norėjau pakalbėti apie gyvybę. Nors dabar jau labiau šiandien panašu į vasarą, ne į pavasarį, bet vis tiek aplinkui tiek daug jaunos gyvybės, tiek daug plušėjimo, skubėjimo, tikslingų darbų, kad nu, tiesiog man atrodo, kad gyvybės nešėjo prižiūrėtojas Nambija šiandien turi švęsti, aiškiai, kaip poilsio šventės dieną, kadangi pats gyvybės klestėjimas. Aną dieną, eidamas takučiu per parką, sutikau, pamačiau 2 varnėnus einančius priekyje. Ir
tiek
žimtus savo reikalais, aiškiai, nes ten laukia kažkur.
Netrinkėjai.
Ir eina link manęs, aš pasitraukiau, aiškiai, žingsnį į šoną ir visiškai nekreipdami dėmesio nuėjo toliau. Tai, žodžiu, tiek yra darbų pilna. Gyvybė yra nuostabi, harmoningai visas rūšis. Vienos su kitom susietos, nors kartais iškyla toks nelemtas klausimas, kodėl Urantijoje pas mus tiek daug gyvybės formose savijados, ypatingai aukštesnių gyvūnijos rūšių tarpe, nu, įskaitant ir žmogų, žinoma, kad taip jau yra sutvarkyta, kad medžioja, doroja vieni kitus be skrupulų. Bet taip jau yra, čia nieko nepakeisi. Baisesnis dalykas yra, kada į šitas reikalus įsivelia žmogus ir praeina daryti vadinamą tvarką grinai iš savo naudos pozicijų. Žiūrėkit, kiek yra sunaikinta gyvybės rūšių, kiek jų išnyksta, net ir šiandien viena kita gyvybės rūšis bus sunaikinta mūsų planetai. Tai čia yra baisiai žmogaus įsikišimai. Bet galbūt dar pusė bėdos yra tai gamta, turi savybę tos praradimus kažkaip kompensuoti, užpildyti. Nors gal poetas pasakytų, reiškia, kad bet koks mažas, reiškia, veiksmas atsispindi visoj visatoj. Čia gal tegul neatrodo juokinga jo posakius, kad sako, kada nusileidžia snaigė ant planetos paviršiaus, tai tas trenksmas atsiduoda, reiškia, aidais tolimuosiuose pasauliuose. Nu, tai maždaug norėta pasakyti, kaip kiekvienas veiksmas įtakoja kitus, bet jau sakiau, kad gamta sugeba tas skriaudas kažkaip užtaisyti ir gyventi toliau. Nors pasekmes vis tiek jaučiasi. Prisimena, Durantijos knygoje yra pasakyta, kad kažkada planetoje buvo tokie didžiuliai protingi paukščiai, dabar pamiršau pavadinimą.
Fandorai. Fandorai. Fandorai.
Fandorai, taip.
Fe pirma, fabrikas. Fandorai.
Fandorai, taip. Jau jų neturi ir daug ko. Bet dabar, žiūrėkit, reiškia, žmogaus smalsumas kur veda. Mėginta yra, gal gerai, kad tyrinėja pačią gyvybės struktūrą, genetinį fondą, jau žmogaus genoma yra išdėstyta, reiškia, eilutė nuosekliai, reiškia, nuo A iki Z.
O kas iš to?
Kas iš to? Tai va, kas iš to? Net tikslas yra toks, aiškiai, įsikišti į tos procesus, kurie buvo leisti gyvybės nešėjams. Turiu omeny įvairių gyvybės formų klonavimą. Nesenai...
Gyvybės klonuoti negalima, taip kad čia tu jau erezija sklydi.
Ta ir noriu pasakyti, kad Kristina buvo labai gražiai išeksponuota avytė Dolis, klonuota, kurį laiką pagyveno, paskui ją užmigdė. Bet patiliukais esu tikras, kad vyksta, o gal jau yra kažkas ir įvykdyta, ir su žmogaus klonavimu. Dabar kas atsitiktų?
Liudai, negalima klonuoti biologinės ląstelės. Dolį nebuvo klonuota. Negalima klonuoti biologinės ląstelės. Ji yra gyva, tai jos negali mechaniškai vat, išnarplioti, paskiau kaip konstruktorių surinkti ir kad ji toliau veiktų. Šito kurėjas nenumatė. O šitą šarlatanizmą paskleidė, tu jo tiki. Neegzistuoja klonavimas ir jo negalima net teoriškai, tu gali samprotauti apie tai. Bet klonuoti nei vienos ląstelės, ar tai bus dolė, ar tai bus kokia nors keulė, ar ten bus papūga, neįmanoma biologinės gyvybės. Botaninė, jinai vėgėt klonavimo būdu skyla į dvi identiškas ląstelės. Bet tai botaninė gyvybė, ne biologinė. Todėl šitą temą nėra ko tęsti, tuščias pilstimas iš tuščio į kiaurą.
Ja, aš tik norėjau priminti, kad net tai senais laikais graikai, reiškia, savo tokioje truputėlį romantiškoje religijoje turėjo kai kurios, reiškia, persimimus, kad su gyvybė žmogus neturi, net ir dievai, net jų neturėjo teisę žaisti. Buvo trys tokios damos, kurios vadinasi Moiros, jos Moiros saugojo gyvybės siūlas, būtent reiškia, gyvybės siūlas, ir Dzeusas buvo bejėgis, reiškia. Tik tai norėjau priminti apie tokį besaikį žmogaus smalsumą, kištis į tos dalykus, kuriuos yra uždrausta.
Šiuo atveju nėra uždrausta.
Neįmanoma paprasčiausiai.
Taip, neįmanoma. O tau nieks neuždraudė. Draudimus pats žmogus savo susikūrė. Tai iš pradžių įstatymais yra kurie draudžiamieji, o paskiau būna teigiantys įstatymai, jau kai pasiekia dvasinį aukštesnį lygį, tai draudžiamieji įstatymai atpuola. Tai va draudžiamasis įstatymas, nežudyk, nevok, nemeluok. Kada meilės prisipildo atradus kurėją savo viduje, tada yra meilė ir gėrio darbai draugė su kurėju be jokių suvaržymų, be jokių uždraudimų. O čia klonuotų negali, kad ir kiek tu norėtum tą padaryti. Ir nereikia čia drausti, nes neįmanoma to padaryti. Tik nereikia tam pinigų skirti. Vat jeigu tu savo asmeninių pinigų turi, užsiminėk, reiškia. Bet kada skyrė tam nesąmonėm institutai, kažkokios tai valstybės iš savo biudžeto. Va čia absurdas yra, kai kitų pinigus pradeda tai nesąmoniai skirti. O kad draus, tai tu vis tiek negali klonuoti, sakiau, nei vienos gyvos ląstelės. Ir nėra ko čia apie tai kalbėti.
Bet argumentai, mielas, vis tiek, reiškia, kas vyksta, kada, kada reiškia, mokslas pradeda genetiškai modifikuoti, į genetinį kodą, reiškia, įterpia tam tikrą fragmentą, kuris...
Nieko neįterpia, dar kartą kartoju, nieko, va į tavo smegenis tai įterpia, pasąmonė, va jau tau tiek įterpta, kad tu jau... Ta tik paaiškinu, ir vėl tu tą patį tvirtini. Reiškia, tavyje pasąmonė yra tokia virpesių, užteršta klodais banga, kad ji prasiveržia į sąmonės lygį ir tau mano šviesa neprasimuša. Taigi, ką tik pasakiau, nors ir institutai mėgins klonuoti, nei vienos ląstelės nesugebės biologinės, botaninė, jinai ir pati skyla, kurėjas taip sumanės. O kurėjas nesumanė, kad į biologinę ląstelę tu kištumės net kaip ir genetikas. Tu nieko negali padaryti, nes tu esi ne to lygio kurėjas. Tu gali būti tik bendra kurėjas gėrio prasme. O jeigu tu manipuliuot pradedi kažką, viskas yra pagrįsta pralaimėjimu. Bet apmulkint kitus, tu galėsi. Kodėl genetikai yra tokia uždara kasta? Todėl, kad jų negali patikrinti rezultatų. O tada ir sako, tai kur nuo vėžio vaistai? Triubinat ir triubinat jau. Aš vaikas buvau, tai aš jau maniau, kad oi, tas vėžys kaip gąsdina. Nu bet jau kai aš užaugsiu, tai jau va sako, jau tu išras. Tai galvoja, nu dar gal už 2 metų, nu jau, kiek man tada bus metų, nu gal bus 9. O, nu tai aš dar būsiu mažas vaikas, dar nesirgsiu, nes ten seni dėdė serga. Nu tai pagalvoja, dar jeigu nespės per 2 metus, tai jau per kitus 2, tai tikrai bus. Ta pati triubina ir šiandien. O tavo smegenis prisijima pilno aruodą savo taršalų ir tik kitais. Bergždžia, nereikia nei iš vis, nei cento neduoti farmakologijos visam fabrikam. Nei cento. Vat esmė yra. Mulkintojai yra. O jie yra turtingiausi. Visi koncernai, jie kaip šimtakojis ir aštunkojis. Apraizgė visą ekonomiką. Nesgi žmonės serga. Leis kam pasakyti, tai kaip tu be vaistų? Sakys, tu esi be širdis. Tai vat nėra, kuris pasakytų. Be manęs dabar nėra nei vieno. Uždaryti visus fabrikus farmakologinius. Čia yra parazitai. Taip, taip.
Ir savo įvykos.
Bet reikia mokyti dvasinio kelio. Štai išeitis. Nes dabar, jeigu tu nemulkinsi smegenų, špricų, nu tai išdurnio žmonės. Pasimės, panika. Daktarai nebeteks darbo, nu tai kas, sustos visi fabrikai, nu aš turiu minėjai ligoninės fabrikai. Visas procesas nebevyks. Tai kur, kas čia bus chaosas? Tai va, išeitis, dvasinis kelias ir tada tie fabrikai nebus reikalingi. O dabar, kas norit fabrikų, esat mulkiai. Kas imat tabletę, esat mulkiai. Tiek, kiek tabletę labiau pasitikit degrojus trejybė. Reiškia, jūs savo mulkio etiketę galit patys reguliuoti. Vat norit mažiau būti šiandien mulkiai, mažiau vaistų išgerkit. Daugiau būsit rojaus trejybė sūnumi ir dukra. Daugiau mulkių nori būti, nu didesnė tabletė paims arba porcija. Viskas patys reguliuoja. Tai kas jums labiau patinka būti mulkiu, būkit. Jūsų laisvų valia. Aš jums rodau kelią, bet aš jums nesakau. Būk tokiu ir tokiu. Pasirenkat savo laisvą valią. Bet taip pat žinokit, kuo ir esat. Ar mulkius, ar rojaus trejybės sūnus ir dukra. Vat šitą reikia žinoti. O vektorius yra vektorius. Yra įbuvimą, 100%, rojaus trejybė su nulvi arba dukra, vektorius. Bet šią akimirką, kiek jūs esate, juk tai yra skirtinga akimirka, viena akimirka daugiau, kita mažiau. Tai vat jūs, jeigu kelsit savo šitą klausimą kasdien ir ne po vieną kartą, pamatysit, kad net ir tą pačią dieną sviruoja jūsų tas buvimas, su nulvi ar dukra. Ta skalė, jinai nėra konstanta, kaip užanspauduota. Tik grabe gali užanspauduoti. Tarp kitko, keista, bet dabar grabų nebekala. O anksčiau kaldavo gi. Su čivekai? Ne. Tada labiau bijojo, kad išlipt gali iš grabo. Tai užkalt, kad jau neišliptų. Dabar drąsesni, daugiau pageria, daugiau pramogų, tarp kitko. Druskininkų jubilėjus yra. Tai aš girdėjau per reklamą vakar per televiziją, ten kvietė į Druskininkus atvažiuoti savaitgalį, bus pramogų. Galvoju, kuo nori pritraukti, reiškia, koks jaukas. Pramogų, pramogaukim, pramogaukim. Tai kokios tos pramogos? Žais futbolą purve. Ot pramoga. Tai kaip gali pavadinti tiesioginę prasme? Tai sakys, ką tu mane čia kiaulę vadini? Įsižeis tas ego, o tai kokį tu atitinki lygį? Jau reiškia, mulkis pasakymas, tai būtų per daug tavęs išaukštinimas. Tu esi kiaulė, taip, tas lygis tau tinka, tu purve ten kapstaisi. Bet dar didesnės kiaulės, kurie važiuoja ir žiūri tokias pramogas. Kodėl? Taigi pinigus dar moka, kad važiuotų už benziną iš savo kišenės. Va, pažiūrėsim, purve. Dar kaimynus ten ragina, ten draugus ir panašiai. O, tai bus pramogos. Tai va, šita prasme yra tokie dalykai. Bet tą aš sakau vėl, ne kaip priekaištą, bet kaip tikrovės ir iliuzijos santykį. Kiekvienas pasirenka pagal save sprendimą. Bet kontekstą jūs turite suprasti. Tarp tikų, ten bus dar viena pramoga, rekomenduoju. Tinklinis ant sniego. Baltas sniegas ir švarus. Ką?
Ne ant ledo.
Nu tai gal ledo, bet aš turime ne vėl tą pramogą. Tai paprastai tinklinį žaidžia jau ten įsirengę, o čia bus ant sniego, ten jau šalta turėtų būti. Tai čia kaip kontrastas purvui. Na ką, dar turit mokymų?
Aš noriu pasakyti. Šią savaitę teko man paskraidyti savo fizinių kūnų lėktuvėliu ir pastebėti aplinką iš viršaus, virš aukštadvario, kokios gražios apylinkės. Ir skaidant iš tikrųjų iš viršaus yra ir geras malonus pojūtis ir matosi aplinka labai graži. Iš viršaus rodo viskas labai gražu, viskas spalvinga ir nuostabu. O kada nusileidi žemyn, tai viskas pasimato iš arčiau santykiai. Tai va, po to aš susimašiau, kiek yra aplinkoje sukuriama grožio, kiek yra aplinkoje sukuriama teisingumo ir švaros. Ir kaip galima sukurti tą ir grožį, ir švarą, jeigu ji yra kuriama, aš jau žinau, patiriu vidumi, tuomet, kada žmogus patiria dvasinę būseną, tą norą kurti ir šviesą, ir grožį, ir tą švarą. Ir tada susimašiau, kad žmogus labai panašus kaip į dirbtinę gėlę, augantis tarp...
Liudai, tu girdi, ką jį kalba? Garsiau kalbėk.
Kad žmogus yra panašus į dirbtinę gėlę. Man iškilo vaizdas kaip raudona tulpė, bet yra iš popieriaus, tokia popierinė. O aplinkui auga gyvų, aukštų, gražių tulpių laukas. Ir vat žmogus savo veiksmais, savo mintimis, jis yra kaip negyva gėlė, todėl kad kai jame nėra gyvasties, jis yra taip pat negyvas kaip ir ta negyva gėlė. Tai aš vat žiūri aplinką, vat vis vaikštų po Vilnių ir matau, kiek aplinkų yra daug šiukšlynų, kiek aplinkų daug nešvaros. Ir tuomet kyla mintis, štai galima būtų tą pasiūlyti žmonėms, kaip galima tą reorganizuoti. Po to kyla mintis, tai kasgi tą darysi, jeigu nejaučia iš vidaus. Tam, kad tuomet suvedu vėl į tai, kad reikalingas žmogui kūrėjo savęs atrandimas, kad jis pajaustų būseną, tai...
Leonidai skambinti, Leonidai skambinti.
Tai va, tai...
Ir man gali paskambinti, ir valdy.
Tai va, ir kad patirti tą šitą, kad apsikuopti pirmiausia tiek savyje, tiek aplinkoje, mes jausti turime dvasinę būseną. Kol mes nejaučiame to noro iš vidaus daryti švarą ir tvarką aplinkoje, tol mes neišdarysime nei to šiukšlės pakelti, nei kažkokio veiksmo ryštingo atlikti. Tam reikalingas vėl prie to paties, aš prieinu, kad reikalingas vėl atsiverimas. Tik tai tas gyvas ryšys yra austrėjybė, nes kiek vat ir Leonida patvirtina, kiek žmonių tikrai praeina pro šiukšlės, na ir jie neišdrįsta surinkti, neišdrįsta kažkokį veiksmą atlikti vien todėl, kad nėra būsenos viduje. Būsenos dirbtinai sukurti negalima. Kaip ir dirbtinė gėlė, ji negali virsti gyva. Ta gyvybė suteikia raustrėjybė ir aš esu. Kai mes pirmiausia pajaučiame tą gyvą impulsą iš vidaus per minties derintoje, ieškoti didesnės šviesos ir gilesnės šviesos, mes tuomet imame jos ieškoti ir jau ją atrasti savo viduje. Ir kai ieškome, tikrai atrandame. Aš padėjau net ir šią savaitę, vat, tą vakar, vėlai vakarę spėjau patyrimą įkelti, kad kai žmonės tikrai ieško, jos tikrai suveda ir tikrai atranda tą šviesą. Svarbiausia, kad pas jis pajustų tą norą ieškoti daugiau ir giliau. Ir štai tuomet raustėjybė, kada jinai užpildo vidų tą gyvą šviesą, tuo gyvų dvasinių turinių žmogus ir pražysta, kaip ta gyva gėlė, jis ima skleisti dvasinį tą savo spindėjimą, tai kaip gėlė tą kvapą ir tą gyvastį, ir juo gali grožėtis. Ir natūraliai, aplinkoje. Taigi, be atsiverimo, kiek vis mastau, na, nebus šitoje mūsų planetoje nei švaros, nei tvarkos, ne žmogui. Negali patarti ir negali siūlyti, kad štai tu elkis taip ar anai, ko jis nejaučia iš vidaus įsibijusi, tikrai štai nesielgs. Tik atradęs tėvą ar austrėjybę savo viduje, jis pradės pajausti tą norą gražintis pirmiausia savo viduje, po to persikels į savo namus. Vėliau jis išsiplės pagal tą atsvėrimo lygį jau į aplinką, į išorį, vis plėsis. Tai kaip ir ta meilės būsena viduje, jinai plečiasi nuo mūsų vis gilėjančių atsiverimų. Žiūrėkite, kuo mes vis giliau atsiverėm, tuo mumise visi yra toksai nuoširdus noras vis labiau veikti, vis labiau pasireikšti. Ir dar labiau susilieti su raustrybė aš esu. Tai čia yra, vienintelė išeitis yra tik tai atsiverimas kiekvienam žmogui. O kiek mes patys atsiversim, tiek mes iš tikrųjų, va, kaip ir Liudas šiek tiek sakė, mes išspinduliuosime tos gyvus meilės virpesius ir tie saitai tarpusavyje jie yra nematomi. Mes savo atsivėrimu įtakojame tuos ieškančiuosius, net ir tuos neieškančiuosius, mes įtakojame absoliučiai visus. Ir mes to pačiu įtakojame visą kūrinį savo vis gilesnio atsivėrimu ir tuo dvasiniu spindėjimu. Tai vat, išeitis yra ta pati, tik tai mūsų pačių atsivėrimas ir po to palaipsniui žmonijos atsivėrimas. Ir tapimas tuo nuostabiu gyvų žiedu.
Ačiū. Tavo puikus mokymas ir teisingas. Kas dar turit savo mokymą, prašau? Tada sėdam prie arbatos. Mylimas tėvė, mylimas amžinasis sūnau, motina broli, mylima begalinė dvasia, motina sesė, mylimas aš esu. Ačiū tau šį maistą su meilė patiektą. Tu sustiprinęs kiekvieną fizinio kūno lastelę, o šis kūnas tai tavoji gyvoji šventovė materialių pavidalų. Meldžiu, kad jis visą laiką būtų sveikas ir stiprus, kad jame esanti mūsų dvasinė asmenybė, ji turėtų visuomet parengta draugė kurti gėrio darbus su tavimi. Kai asmenybė atsiveria tau ir trokšta nešti tavo į gėrį, atsiremusi tavo vedimą iš vidaus. Visų šviesos labai. Taip kaip vedi tu. Iš meilės ir laisva valia, gauta iš tavęs. Manoji valia, kad būtų tavoji valia. Amen.